Reg, goeiemôre almal. Ek is nou Anton die Jager. En ek hoop julle is teleurgesteld nie. En ek is maar net Anton. Dis hoekom elke keer wanneer ek iets moet sê vir die Here, dan bewe my broek, want dis nie maklik nie. Want die Here sê van die leermeesters en al die ouens, hy gaan spesiale rekenskap van hulle eis, want hulle is die mense wat sy volk kan mislei. Ons mag vir die oë toe. Here, dankie dat U ons vanoggend hier by mekaar gebring het. Here, U is die rede hoekom ons vanoggend hier by mekaar is. Ons is hier om U te loof en U te verheerlik. Here, ons is hier om by U te hoor. Here, daarom kom ek nou en ek vra dat die woorde van my mond en dat die gedagtes van my hart vir U aanneemlik sal wees. En as dit nie is nie, Here, dat die Heilige Gees my onmiddellik sal teregwys, ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. As ons kyk na die aanloop in hierdie jaar, die onderwerpe wat al bespreek is, dan sal ons sien, daar was redelijk, Christof het gepraat oor struktuur, leierskap, orde, toe kom hy by 'n groot woord en hy sê gereed vir oorlog. En toe verlede week toe praat hy oor samel die oes in. Met alle woorde, alles dui op iets. Iets moet gebeur. Daar is 'n afwagting. Die wiel is nou aan die rol gesit. Nou die vraag is, wat gaan nou volgende gebeur? Nou, wanneer die brief vraag kom oor wat volgende gaan gebeur, wat moet ek doen? Die duivel kom ons en hy sê vir jou, jy moet iets doen. Jy moet ons nou Mount Everest gaan uitklim. Iets moet gebeur. En die gevaar daarvan is, jy doen dit wat jy nie moet doen nie. Jy tree op vanuit jouself. En dis 'n gevaarlike plek om te wees, om vanuit jouself op te tree. Nou, my boodskap is, what it is. So in die 80er jare, toe, daar is 'n klein eilandjie net so onder Argentinië, hulle noem die Falkland eilande. Toe in die 80er jare, toe kry die Argentyne het in hulle kop, hulle gaan die Falklandeilande beset. Die Falklandeilande behoort aan Brittanje. Dit is nou een van hulle laaste kolonies wat bestaan het. En hulle beset toe die Falklandeilande. En Margaret Thatcher kry haar hele generale staf by mekaar. En hulle is hiernatoe en soontoe, maar is te ver van Brittanje af. En ons, in 1010 verskonings, en sy staan op en sy sê vir hulle, gentlemen, we've got no option, what it is. En Engeland verklaar oorlog teen Argentinië, hulle stuur hulle skepe af, en binne 48 uur gaan die Red Devils in, dis die Engelse valskermsoldate, en hulle ontset die gebied, hulle huis die Engelse vlag, en alles is in plek. Nou ons is by die punt, daar is 'n afwagting. Nou wil ek vir julle sê, we've got no option, what it is. Nou, hierdie is 'n lelike woord, war, oorlog. En dis 'n woord waarmee mense maklik omgaan, en dis 'n woord, mense verstaan nie die implikasies van oorlog nie. Ek het in Suid-Afrika groot geword, en op 17-jarige ouderdom, moes ek apartheid gaan verdedig, en ek het dit nie verstaan nie. Ek het 'n groot deel van my lewe nie verstaan hoekom ek in daai situasie myself moes bevind nie. Tot ek op 40 gekom het en die Here my daarvan bevry het en totdat ek hierdie preek moes voorberei, toe verstaan ek hoekom ek in 'n oorlog moes gewees het, want nou verstaan ek oorlog. Maar die oorlog waarin ek en jy is, is so effens 'n ander oorlog. Ons gaan bietjie kyk daarna hoe die oorlog lyk. Want mense wil maklik, jy hoor maklik, hulle ry. Sal jy die boere kom vrydelery? Jy weet daai, dis tyd om te trek. Mense praat maklik oor hierdie goed. En weet julle wat, hulle sweep duisende mense op en ons leef in die verlede in wonderlik. Vir daai ou vra jy altyd net een vraag, het jy al jou hond geskiet? Het jy al jou hond geskiet? Dit is nie so maklik om 'n mens te skiet nie. So, ons moet so 'n bietjie dink oor die goed. Ek gaan toe op die internet en ek klik daar by showforonline.com en ek maak hom oop. En ongelooflik, hier spring 'n ding uit en daar staan Suid-Afrika, Namibië en ander. En ek druk daar en ek tel 'n klomp goed op. en ek sien maar hier is 'n klomp kerke, en onmiddellik wil ek die kerke begin tel, toe ek by vier kom, sê 'n sagte stemmetjie vir my, ek moet hulle nie tel nie, maar ek verstaan dit toe nog nie, en ek tel dit toe nie, en ek los dit, maar ek lees verder, en ewe skielik kom ek achter, hier is ons deel van 'n groep mense, met 'n spesifieke visie, en die visie sê om nasies en generasies aan te raak, deur die maak van disippels. Die volgende een is, leierskapsontwikkeling en om kerke te plant. Nou, al daai goed, het reeds hier gebeur. Ons is besig om disippels te maak. Die kerk wat hier geplant is, is reeds geplant, dus ook om ek en jy hier is. So die opdrag is reeds uitgevoer, maar ek en jy maak deel van 'n groep mense wat 'n spesifieke visie het. Ons is ergens hier op pad. Ons is nie los nie. Ons moet inkoop in die visie. Dan gaan het verder, en dan sê dit vir ons, die waardes wat ons nastreef, die eerste een is een passie vir Jesus. Ek en jy volg vir Jesus. En die rest van ons is hier om ons te ondersteun soos wat ons vir Jesus volg. Dis nie andersom nie. Ons volg nie vir Christof nie, ons volg nie vir Fred May nie, ons volg vir Jesus. Dis baie belangrik. Dan sê hulle vir ons, om mense te dien, om mense te dien, ek en jy is hier om mense te dien, wie is die mense wat ons moet dien, weet julle, dit is die onbekeerde mense daar buiten, die enigste rede hoekom ek en jy hier by mekaar is, is tot voordeel van die ongerede mense daar buiten, wat Jesus wag dat ons hulle gaan haal, dat hulle moet inkom, dat hulle deel word van sy koninkryk, en om mense te dien, dit was vir Jesus makkelijk om mense se voete te was en hulle te dien, weet julle hoekom? Hy het geweet wie hy is. Daai fliek, Remains of the Day, wat die butler en sy pa, hulle het so die mense gedien, en toe op die dag sê hy vir hom, maar hoekom moet ons so vir die mense kruip? Hoekom moet ons so verneder vir hulle? Toe sê hy vir hom, although we serve them, we are not their servants. Verstaan jy, mense te dien, as jy weet wie jy is, en jy weet wie God is, dan raak het makkelijk om mense te dien. Dan is het makkelijk om die vuil stink mense te dien, want jy weet wie God is, en jy weet wie jy is. En het is belangrijk om altyd die verhouding te verstaan. Dan kom dien vanself. En dan kom ons by ons kerk, het in Matteus 28, ons het die opdrag, het ons onsin gemaakt, waar Jesus gesê het, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Nou, in die versie, is daar een paar werkwoorde, doenwoorde, verbs, onthou nog die verbs, daar sê Jesus, dit is sy woorde, die koning van alle konings, go, gaan, nie wag nie, gaan. Dan sê hy vir hulle, baptize, doop hulle. Dan gaan hy verder, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan gaan hy nog een keer verder, en sê hy vir ons, teaching them, met ander woorde, teaching them to observe all things that I have commanded you, and now, I am with you always, even to the end of the age. Jesus geef ons opdragte, maar hy sluit af om te sê, moet nie bekommerd wees, jy gaan nie alleen nie, weet wat, ek is met jou, ek is met jou, ek is in jou, die dag toe jy my aangeneem het, toes ek in jou, moet nie bekommerd wees wat jy gaan sê nie, ek gaan vir jou sê wat jy moet sê, ek gaan precies vir jou sê, want ek is in jou, maar hier sou Jesus een opdrag gegee, en weet jy wat, Jesus is een waarmaker van sy woord, hy sê mense soos ek en jy, hy kan nie lieg nie, sy woord sal nooit na hom toe leeg terugkeer nie, ek is met jou, en weet jy wat, ons tree nie op asof hierdie Jesus met ons is nie, en hy het gesê, op hierdie aarde sal alles vergaan, maar wat gaan bly staan? My woord gaan bly staan, my woord sal bly staan. Nou wil ek net vir jou eentje terugvat, Jesus het gekom in Kapernaum, en daar het een Romeinse officier na hom toe gekom, en die officier, sy slaaf, of sy knecht, of wat jy het ook al wil noem, was siek gewees. En kyk wat sê Jesus, wat het Jesus daar waargeneem tydens daai. Now Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. Die ou was ernstig siek gewees. Now when Jesus, and Jesus said to him, I will come and heal him. Luister, ek gaan nou kom, gee my die goeie kans. He said, then the centurion asked and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof. But only speak the word and my servant will be healed. Hierdie ou verstaan iets. For I also am a man under authority. Ek staan onder autoriteit van die keizer. Ek verstaan iets. Having soldiers under me, and I say to this one, go. Hy geef hom 'n opdrag, go. And he goes, and the other, another, come. And he comes. And to my servant, do this, and he does it. Ne? Met ander woorde, when Jesus heard it, he was marveled and said to those who followed, surely I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Jesus herinner ons aan hierdie soldaat wat na hom toe kom. En hierdie soldaat sê, maar Here, ek verstaan opdragte. Want jy weet, in die Tweede Wêreldoorlog om vandag nog, jy sal sien offisiere dra 'n pistool aan hulle sye. Soos die cowboys hulle ganne hier aan hulle sye gedra het. Interessant, hulle het daai ganne gedra nie om soos Billy the Kid the fastest draw in the West te wees nie. Dit is wanneer hulle van die perde afgeval het om die perd dood te skiet, sodat die perd hom nie vir ek ontsleep nie. Verstaan jy? Dit is hoekom hy die gun gedra het. Interessant, het min mense weet dit. Nou net so die offisiere in die oorlog dra pistool aan sy sy. Hoekom dra jy dit? As jy nie luister nie, as jy nie opdrag uitvoer nie, en jy is in 'n oorlogssituasie, dan skiet hulle vir jou dood. Dan skiet die offisiere jou vir jou dood. As jy buite oorlogssituasie is, en hulle gee jou wettige bevel, en jy gehoorsaam moet nie, dan klaar hulle jou aan met 'n DD1 vorm van hoogverraad. En die straf van hoogverraad is die dood. Nou soos wat net so eentjie teruggaan, het Jesus 'n opdrag gegee, die koning van alle konings gee vir my en vir jou 'n opdrag. En dan sê hy nog verder, as I have commanded you. Wat beteken die woordjie command? As jy lus het, as jy so voel, wanneer jy so voel, gaan dink daaroor en dan kom sê jy vir my. Nee, hy is baie duidelik. Ek het vir jou 'n opdrag gegee. En die vraag is nou vanmôre, leef ek en jy asof ons hierdie opdrag verstaan? Nou ek wil jou gou gerus stel. Ek wil jou trip op jou sit nie, glad nie. Dis nie hoekom ek hier is vanmôre nie. Ons moet net so 'n bietjie besin oor wanneer Jesus gepraat het in die Bybel, moet ons net dink wie het gepraat? Daar is 'n rede hoekom hy die Romeinse offisier verwys het, want hy, Jesus sê, geloof, ne, is gelykstaande aan doen. Dit wat jy hoor, dit moet jy doen. Dan verstaan jy geloof. So, dit is nogal so mondvol, waaroor ons vinnig lees, en vinnig daaroor praat, en ons besef nie regtig die implikasies van dit nie. So elke keer, wanneer ons hierdie skrif lees, mag die Heilige Gees ons herinner, dat die koning van alle konings, weet jy wat, daai koning kan ons nou van die gesig van die aarde afvee, soveel mag het hy. Die Bybel is vol daarvan, van mense wat ongehoorsaam was teenoor hom, wat hy eenvoudig van die gesig van die aarde afgevee het. So ons onderskat hierdie koning, ons onderskat sy bevele. Maar weet wat, is moest nou baie makkeliker om na my werkgewer te luister. Maar na die koning, sy goed sit ons baie keer tweede. Nou kom ons by die oorlog waaroor ons gepraat het, maar hierdie is 'n ander oorlog. Dit is nie Amerika wat nou vir Irak wil binneval, want hulle het hulle olie nodig nie. Of hulle moet hulle ekonomie stimuleer. Verstaan jy, Adolf Hitler. Die oorlog waaraan hy deelgeneem het, is in die put van die hel ontwerp. Dis 'n duivelse oorlog. Die oorlog waarin ek en jy gaan deelneem, is so effens 'n ander oorlog. Kom ons kyk, wat sê die Here vir ons rondom hierdie oorlog? 'n Oorlog is eerstens ek moet grondgebied inneem. Met ander woorde, iemand moet tot oorgawe gedwing word. Dis die hartseer van oorlog. Ek moet die vyand opspoor en moet hom uitwis. Dit is wanneer ek oorlog maak. Ek moet die mense wat daai gebied beset, wat my weerhou daarvan om dit te betree, ek moet hulle opspoor en ek moet hulle uitwis. Dit is waar oorlog gaan. Dis hoekom jy sal sien al hierdie oorlogflieks, daar staan die generaals af voor die borde, dan skuif hulle net daai pionne so links en regs. Né? En die manne daar op die front, hulle is kanonvoerpa. Dit is, hy skuif net 'n blokkie. Maar daai manne, hy was selfs tot the limit. Sy lewe is niks werd in hierdie speletjie nie. En die gevaar is, wanneer ons oorlog betree, en dis ons eie oorlog, né? Daar is so 'n liedjie wat hulle sing, "War is the one game where we all lose, so give me the good news." Ken jy daai liedjie? Bietjie ouer. Dis vir die ouer garde. Wanneer ons in 'n oorlog betrokke raak, wat nie God se oorlog is nie, is daar nie wenners nie. Onthou net dit. Nou wat hierdie oorlog so 'n klein bietjie anders maak, die grondgebied wat ons moet inneem, weet julle wat? Jesus het reeds die oorwinning behaal. Toe hy aan die kruis gesterf het, toe hy opgestaan het, is die vyand reeds oorwin. Ek het nou die aand 'n droom gehad. En ek droom nooit weer oorlogdrome nie. Prys die Here daarvoor. En ek het hierdie droom gehad van hierdie Amerikaanse missiele wat op ons geskiet word. Ons is in 'n dorpie. En die Amerikaanse missiele val en net soos hierdie atoombom begin hy so op ons reën. En nou skarrel ons hier onder op die grond rond. En nou hardloop ek in die gunships is daar bo in die lug en hulle hou vir ons dop. En nou hardloop ek hier by 'n huis in. Nou is 'n klomp van ons gemeentelede en Andries en Adel sit ek onder andere. Hulle sit nou daar. En wie, hulle sê vir my, wie wat, jy het nou ons cover geblou, nou gaan hulle weet waar ons is, want die gunship het ons gesien. En vir 'n sekonde voel ek bitter sleg, en is die lankie toe sak die gunship tot by ons af, en ons kyk hierdie man in die oë, die venster. En ewe skielik, sê ek vir hulle, moet nie bekommerd wees, hy kan ons nie skiet nie, want wie wat, as hy ons nou skiet, dan gaan die ding backblaas, dan gaan hy ook ontplof. En wie wat, ek vat my pistool en ek hardloop uit, en ek skiet die twee vlieëniers dood, en afval hulle. Nou die duivel kom met 'n groot bravade na ons toe, en hy mislei ons. Hy mislei ons. En as ons kalm bly, en ons sien hom vir wie hy is, dan is dit maklik, want ek het hom nog net op 2 weer 'n wolver doodgeskiet, dit maak het nog erger. In elk geval, dit is Jesus' oorlog, hy het reeds die oorwinning behaal. Toe David as jong man, hy gaan aan na sy broers toe, hy neem vir hulle kos, hulle veg gehad in die Filistyne, en die magtige Goliat is daar, en die hele verhaal, hulle trek hom daai sware wapenrusting aan, hy kan nie loop nie. So, die gordel van waarheid, en die harnas van vryspraak, en die al die goedjies, moet ook nie te swaar wees, dat het, ons kan nie beweeg daarin nie, want ons dra ons vrek in hierdie goed, ons moet het hier dra, in ons harte. Dit moet in ons gees geplant wees. Ons swaarde moet nie te swaar wees vir ons nie, want dan kan ons nie veg nie. En hy kom daarby, en Saul sê vir hom, en hy spot met hom, en hy verklein neer sy God. En David sê vir hom 'n baie belangrike ding. "Then all this assembly shall know that the Lord does not save with a sword and spear. For the battle is the Lord's, and He will give you into our hands." Hy het iets verstaan. Hy het iets verstaan. Dis nie my gevegie. Dis nie koning Saul se gevegie. Dis God se gevegie hierdie. En as ek gehoorsaam is, dan gaan hy vir jou in ons hande gee. Weet jy wat? Hy daar met sy slingervelletjie en sy klippies. Hy vel die reus neer, kap sy kop af en daar vlug die Filistyne. So eenvoudig soos dit. So kan jy in die Bybel gaan lees van meer as een oorlog. Die leerskare kom by mekaar, hulle gaan vandag teen die Israeliete veg. En die profeet sê vir hulle, luister bille, julle moet begin bid. Ek bedoel, bid in hierdie oomblik, ek kan julle nie sien nie. Ek bedoel, wie gaan nou bid? Maar hulle bid toe. En God kom en God verwar hulle, en wat gebeur? Hulle beklei teen mekaar, en hier staan ons in verwondering. En wie wat? Lofprysing en aanbidding was vir daai mense nooit weer dieselfde nie. Nooit weer nie. Nooit, nooit, nooit weer nie. Maar die ironie van dit alles is, toe gaan dit goed met Dawid, en Dawid het die een oorwinning na die ander oorwinning, en elke keer kom hy in die stede in, en mense sing vir Dawid, en Dawid is die myn ou nou, hy is die hoofman, en hy doen dit vir ons. En God het baie vroeg vir Dawid gesê, luister, jy mag nie jou manskappe tel nie, dan kant jou horses, want dit geef jou mag. En weet julle wat, in die oomblik van swakheid raak Dawid ongehoorsaam. So the king said to Joab, the commander of the army who was with him, now go throughout all the tribes of Israel from Dan to Grootwoord, Beersheba, and count the people that they may know the number of the people. And Joab said to the king, now may the Lord your God add to the people 100 times more than there are. And may the eyes of my Lord the king see it. But why does my Lord the king desire this thing? Hierdie ou verstaan gesag. Hy sê nie vir hom, nee, ons gaan nie die mense tel nie. Hy is baie subtiel met hom. Maar hy toch vraag vir hom, hoekom is dit jou begeerte om dit te weet? Jy weet mos wat God gesê het. En Dawid gaan aan en hy sê vir hom, nevertheless, the king's word prevailed against Joab and against the captains of the army. Hy het hulle geoverrule. Therefore Joab and the captains of the army went out from the presence of the king to count the people of Israel. Hulle gaan toe. Want Dawid wil weet, hoe machtig is ek nou werkelijk? Want een land word altyd gemeet aan sy weermag. Gelukkig met hulle nie ons weer nou meer, want ons is nou nowhere, hoor. The biggest enemy was within. So sê ons weer. So ons gaan nie gauw oorlog maak nie. Then Joab gave the sum of the number of the people to the king, and there were in Israel, daar sê hy, en hy sê van hoeveel mense daar was, 100,000. En die volgende ene, toe Dawid dit gehoor het, die oomblik toe hy dit hoor, toe kom God sy Heilige Gees na hom toe. Toe besef hy, ek het gesondig voor hierdie God. Ek het gesondig voor hierdie God. And David's heart condemned him after he had numbered the people. So David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. But now I pray, O Lord, take away this iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Ek het verkeerd gedoen. Ek het weer in my eie kracht te staat gemaak. Nou die gevaar vir 'n kerk is, onmiddellik toe daai kerke opkom, wat wil ek doen? Ek wou hulle. Want jy weet, 23, ne? Klink al maar 'n bietjie swakker as 25. Van nou wil ek by 'n ander ou, die kerk waarin jy behoort, wie sê hulle, waar kom julle vandaan? Nee, weet, ons is 26 kerke all over the show, en dit geef vir ons vals mag. Net so, wanneer ons die kerkse finansies voorlees, ne, het gaan financieel baie goed met ons. Prys die Here daarvoor dat het financieel goed gaan met ons. Prys die Here dat ons finansies het om aan te wend tot voordeel van sy koninkryk. Maar moenie dat ons vertroue in hierdie geld plaas nie. Want as jy jou vertroue in mammon plaas, dan het dit in niemand geplaas nie. Die Here, soos met Gideon, Gideon kom met die army vol manne, dan sê die Here, nee, maak minder, nee, minder, nee. Gideon denk, laat het by my, hoe nou Here? Alright, hulle, gaan met hulle. Want wie wat? Het is my oorlog. Don't count your horses. En mag die Here gee, dat in ons persoonlike lewe, daai goed wat vir ons vals mag gee, onder andere geld, geld is maar een daarvan, dat hy dit van ons sal wegneem, want dit is wat die woord sê, dit is vals mag. Dit mislei ons, as ek maar die lotto wen. Die hele Suid-Afrika sit in afwagting, hulle geld word besteel, die geld word wanaangewend, wat ook al. Maar ek plaas nog steeds my vertroue, ek werk my lot op die geluksgoden, nie op God nie. Daarom noem hulle die lotto, want jy werk jou lot op die geluksgoden. En as ek die 20 miljoen wen, dan droom ek hoe dit my lewe gaan verander. Dis 'n leen. Niks gaan verander nie. In elk geval, nou verstaan ons so 'n bietjie van gesag. En ons weet so 'n bietjie wie God is, en as God opdrag gegee het, dan moet ons in daai opdrag moet ons handel. Ons moet dit wat hy doen moet ag wat hy sê, dit moet ons gaan uitvoer. Net so ons kerk, wat deel is van baie ander kerke, ons kerk is deel van baie ander kerke, is in 'n spesifieke slagorde opgestel. God het vir ons een teiken geïdentificeer, en dit is ons teiken. Hy het ons een spesifieke opdrag gegee. Vir 'n ander kerk gee hy 'n ander teiken, wat hy geïdentificeer het. Dis hoekom ons vanmôre by mekaar is. Ons is nie toevallig hier nie. Ons is in 'n spesifieke rangorde opgestel om dit wat ons van hom gehoor het, te gaan uitvoer. En jy weet, ek was nou self van die weermag gewees, en ek was in 'n arrogante eenheid gewees, en ons het altyd gepraat van die andere odds and sods. Wherever the army goes, the pong goes. Dit was die andere ouens gewees. Want die, dit is wat hulle ons vertel het, hulle het ons so, ek was in die valskermbataljon, en hulle het ons so jy lag nou, want haar pa was ook in die valskermbataljon. En selfs dit was vals mag, maar die valskermsoldate het 'n ander opdrag gehad as die grondtroepe, die pangos. Hulle moes ander goed doen, hulle moes die lyke kom tel daarna. Dit was hulle funksie. Jy weet, en nou kom ek by die huis met 'n t-shirt, killing is our business and business is good. Jy weet, dit val nie lekker op 'n ouse maas se oor nie, ne? En die ander t-shirt is daar so, een vliegtuig wat verbykom, dan gooi hulle die kaalvrouwens in die drank af, dan sê hulle, parabats done die, they just regroup in hell. Ek bedoel, verstaan jy, hoe ver jy van die waarheid af beweeg het? Nou, ons as 'n kerk, ne? Jesus is met ons, ek is by julle, ek is die weg in die waarheid, ek gaan vir julle rigting gee. Nou, hier is die meesterlike plan, en ek dink nie die mense by hoofkantoor besef hoe meesterlik hierdie plan uitgewerk is nie. Weet jy wat? Oorlog, weet jy waar begin dit? Elke dag by jou stilte tyd begin jou oorlog. Dit is waar jy gaan, en God wil self met ons praat. Hy wil met jou praat. Dan wil hy, ons moet luister as hy antwoord. Dan wil hy, ons moet onmiddellik gehoorsaam wees. Want die operasie misluk die oomblik wanneer ek nie by God hoor en nie onmiddellik gehoorsaam is nie. Dan is die offensief daarmee heen. Oorlog begin soggens of middag, of wanneer jy tyd afstaan met God. Dis is wanneer die oorlog begin. En een soldaat wat dit nie doen nie, is nie gereed om verder te gaan nie. Hy kan nie verder gaan nie, want dan is hy gevaarlik, want dan opereer hy vanuit homself. Dit is die oomblik wanneer jy na die Here toe kom en sê, daai liedjie, oh Lord, you search me, you know my ways. And even when I fail you, I know you love me. Waar ek vrymoedigheid voor hierdie God kan hê, voor hierdie groot generaal, wat ons lei. Dan die volgende ene, God het dit so beskik, dat ek en jy in 'n familie of in 'n gesin is. En die van ons wat nie so bevoorreg is, om in 'n familie of in 'n gesin te wees nie, het God nog 'n vangnet uitgebring, ons gaan nou daarby uitkom. Maar die eerste ding, party van ons is die hoof van 'n huis. Ek is die koning, ek is die priester, ek is die profeet van daai huis. Ek moet al die booswigte van daai huis af weghou. Dit is my onmiddellike skootsvak. Dis waar binne ek opereer. En die mense wat saam met my is, nee, soos wat ek vir Jesus volg, moet hulle my outomaties volg. Nou, dit is nie 'n ingewikkelde ding nie. Want as ek my dag reg begin, dan spoel dit outomaties oor. Maar weet wat? Wanneer ek nie my dag reg begin nie, kan ek getuig daarvan, dan spoel dit ook outomaties oor. En nog voor ek begin het, he, kan ek ophou, want dit is verby. En dan gaan ons verder, dan kom ons by die volgende ene, 'n sel of 'n klein groep. God het ons in 'n sel of in 'n klein groep geplaas. Die mense wat nie familie het nie, wat nie weet wie hulle ouers is nie, wat nie broers en susters het nie, weet jy wat, ons is hulle familie. Ons is daar om hulle te cover. Ons is daar om hulle deel te maak van hierdie weermag, van God se weermag. Ons het 'n verpligting teenoor hulle. Dit is die plek waar jy ander mense, luister mooi wat ek sê, waar ek en jy ander mense se belange bo ons eie stel. Dis 'n mondvol. Weet julle wat 'n mondvol dit is om 'n ander ou se belange bo jou eie te stel? Ons sê dit maklik, maar doen ons dit werklik? Die groot ding selle, my sel doen dit nie vir my nie. Weet jy wat? As my stilte tyd reg is, my gesinslewe is reg, dan gaan ek na die sel toe kom voorbereid. Ek het iets om te bring. Die Here het met my gepraat, ek gaan dit vanaand met iemand deel hierso. Ek gaan vanaand iemand se swaard skerp maak. Ek gaan vanaand vir iemand 'n pleister opplak. Ek gaan vanaand wat ook al doen, want ek kom voorbereid na die sel toe. Selle kan net werk as ons voorbereid so intoe kom. Dit was nadat my so wonderlik, hy ou sê vir my, hy is by 'n selfasiliteerder. Dit is ongelooflik hoe die Here daai ou lei. Daai ou kom voorbereid. Hy rol vir hulle af. Hy hoor by die Here. Toe dink ek wonderlik. So elke keer wanneer ons na 'n sel toe gaan, ek kan nie daar aankom en in mense ontvang en ek is nie voorbereid nie. Dis prime time. Onthou dis prime time. In 'n selfasiliteerder kan nie afaand hê nie. Want hierdie mense wat voor hom sit, hy moet hulle bedien. Hy het hulle reeds in die week, het hy voor God vir ingetree namens hulle. So dis effens 'n ander oorlog as wat ons dink dit is. Dis die plek waar ons mekaar skaaf en vorm. Weet jy wat? Wanneer mense tot bekering kom, dan moet jy hulle altyd eers 'n handpreek aansit, want hulle is baie keer gevaarlik, hulle hart op die dorp vol en hulle praat met authority. Kom ons oefen dit eers in die sel. Bring vir iemand 'n woord. As jy vir jou Anton, jy is heeltemal verkeerd. Sê ek, okay, dis moeilik, maar ek vat dit. Ek gaan weer hoor. Dis die plek waar ons al ons gawes op mekaar oefen. En God gaan dit vir ons wys. En weet jy wat, dit gaan later so akkuraat raak, dat dit vanself gaan uitvloei na die ander gedeeltes van die samelewing. So kom ons skaaf mekaar daar. En ons trap nou op mekaar se tone. En ons neem nie aanstoot nie, ons vat dit. Dan die volgende plek, wil amper sê, die volgende battlefield is die gesamentlike bijeenkoms. Daar is die rede hoekom ons met lofprysing en aanbidding begin. Van al die oorwinningkies wat God in hierdie week behaal het, kom gee ons vanoggend vir hom die eer daarvoor. Want dit is dan toch so lekker om te sê, jy weet, ek het vir die ouwens aan die sel gebid, en jy weet, dinge het toe sommer nou so in plek geval, en ek sê toe vir hulle, en hulle wil toe nog so toe sê, ek vir hulle. Nee, dit is nie my en jou oorwinning nie, dit is Godse oorwinning. Hy laat ons wel daarin deel. Hy laat ons wel daarin deel. Onthou, ek en jy is soldate. Eric Linkletter het 'n boek geskryf, Crisis in Heaven. En daarin sê hy, nou moet ek mooi ding, nothing has been made safe until the soldier has made safe the ground where the building shall be built. Niks is beveilig voordat die soldaat die grondgebied veilig gemaak het nie. Whilst the building is built, terwyl hulle die gebou bou, the soldier is the scaffolding. Ek is nog installasies, hulle trap bo op my om hierdie gebou klaar te bou. And for this, the soldier gets no rewards but honor. Rob Roy het in sy boek gesê, honor is a man's gift unto himself. Of in die fliek, nie die boekie. Het Rob Roy gesê, honor is a man's gift unto himself. Met ander woorde, die oorwinning wat jy behaal, jy kry nie eers die eer daarvoor nie. Het is God se eer. Die eer kom hom toe. Ons is hier om bevele te gehoorsaam. Nou, die gesamentlike bijeenkomst, die lofprysing en aanbidding, net soos die sel, wanneer al daai goed in plek is, dan gaan ek weet dat ek vanoggend hier kom, ek het 'n woord vir iemand. En weet jy wat, die ou wat voorstaan, die liedjie wat hulle gaan sing, die situasie gaan so wees, En die Heilige Gees gaan het bevestig, en dan gaan jy jou woord kan bring, en het gaan skerper as het tweesnijdende swaard wees. Maar wanneer ek nie voorbereid kom nie, dan trek nou een gedachte hier in my kop. En dan kom ek voor en toe, en betek jy so my heel buiten orde, dan bring ek een woord. Ons moet skerp wees. Ons moet voorbereid kerk toe kom. Ons kom nie toevallig kerk toe nie. As ek kerk toe kom om hier te kom sit en net te hoor en in te neem, nee, ek kom kerk toe om die koning van alle konings te loof en te prys en te aanbid en hom die eer te gee vir al die oorwinnings. En hy het my die woord gegee om die oorwinnings voor te sit. So dis even sy anders verwagting wat ek het. En dan, by die diens, by die gesamenlijke bijeenkomst, dis die plek waar God, hy bevestig goed, hy wys nuwe richting aan, hy wys vir die leiers nuwe seisoene. Luister troepe, ons gaan nou een nuwe seisoen betree. Julle moet julle winterklere inpak, daar waar ons nou gaan, gaan het reën. Nou skar hulle terug in die baraks, toe krijg hulle winterklere, want het gaan reën daar. Dan is ons gereed. En dis die plek waar God met ons praat. Nou kom ons by ons werkplek en vir die kinders wat by die skool is, die skole of waar jy ook al bevind. Die tyd wat ek by my gesin deurbring, is hoe lang op 'n dag min of meer. Van ek vanavond by die huis kom tot hulle gaan slaap, hoe lang is dit? Help iemand my gauw? Sy sê 4-5, sy kom baie vroeg by die huis. So 2-3 ure spandeer ek met my gesin op 'n aand. Hoe lang spandeer ek by myself? 2 ure. Hoe lang spandeer ek by die gesamentlike bijeenkomst, dit hang nou vanmorgen van my af? Maar hoe lang, 2 ure. Oh, dan moet hulle gauw maak van die oond, die bou daar in die oond, hy gaan overkoek, so jy moet klaar praat. Hoe lang spandeer ons by ons werke? Hoe baie is baie? Kom, geef my een cijfer. Hy sê te veel, mooi man. Prys die Heer, vir ou soos jy. Hoeveel spandeer ons by ons werk? 9. So 45 tot 50 ure per week. Dit is waar ek en jy ons lewens maak. En dit as gevolg van sonde. Van werk is een product van sonde. Ek sê het in grappenderwijs hoor. Maar in die sweet van jou aangezicht, omdat jy sonde gedoen het, gaan jy dan in die sweet van jou aangezicht jou brood verdien. En weet jy wat? Daai werksplek is baie misleidend. Het is baie misleidend. Nou die dag, nou stuur, nou vraag ek die dame wat die loone by ons doen, ek wys van haar formule, ek tik het van in, sy moet nou net die getalle insit, nou stuur sy met die e-mail terug. Nou is daar een wapen, en daar is loone klerk, en so'n lang ding, met so'n boodskapie. Nou sê ek van haar klere, as ek en jy, meneer, wie gaan die waas asmeer, daai gesegde, ons het nou allemaal sulke lang titels, die man is hier vir jou e-mail met so'n lang titel, dan wonder jy, dit moet een belangrike man wees hierdie. Dan sê vir jou, Jesus, hoe gaan dit met jou boan? Werk gee ons baie keer vals mag. Onthoud dit. Ons word gedefinieer op die werk wat ek en jy doen. Dit is een leen van die duivel. Jy weet, dit is dan lekker om te sê, ek is een dokter. Ek bedoel, een dokter is van naam in ons gemeenskap. Of wat nog? Oh, jy is een boer. Jy is een landbouwer. Edelberoep, man. Wat ook al? Nee. God het ons in een specifieke werkplek geplaas, want dit is ons sendingveld. En wanneer hulle my by die werk bevorder, dan beteken dit meer mense om te dien. Nie meer mense wat my dien nie, meer mense om te dien. God gaan vir my sê, wie wat, ek het elke jaar 900 mense na jou toe gestuur, nie een van hulle tot bekering gekom nie. Hoe lyk julle syfers? Goeie jaar gewees die nou, maar ons het meer vrees vir ons direkteure as wat ons vir God het. Die Bybel sê, moet nie werk om deur jou werkgewer raak gesien te word nie. Ek sien jou raak, ek sal jou beloon. Dit is waar die rentmeester beginsel vandaan kom. En wanneer jy 'n Christen is by jou werksplek, weet jy wat? Jy werk wanneer die ander mense nie kyk nie. Jy vang die balle wat op die grond gaan val. Daai trane stik en dis nou uitvaltyd, ek ry verby, dis 'n ander ou se probleem. Nee, dis jou probleem. God stel hoë standaarde. Want alles is syne. Hy het my aangestel om dit alles te bestuur. En weet jy wat, die mense wat saam met jou werk, dis hulle wat God se liefde in jou hart moet sien. Dis hulle wat van God deur jou moet ervaar. Daai gesegde van preach the gospel and if necessary use words. Jy stel 'n standaard, jy is regverdig, jy tree in liefde op. En liefde, mense verwar liefde met Hollywood liefde. Let's make love. Ek en jy kan nie liefde maak nie, al wil ons. Ons kan nie. Liefde impliseer baie keer teregwysing. Omdat ek lief is vir jou, Orla, gaan ek jou inroep om vir jou sê, wie Orla, dit wat jy doen, is nie reg nie. En hoe kan ek jou help om het reg te maak? Met ander woorde, ek wys haar te reg, ek dui rigting aan, en ek help haar. Want jou gedrag moet verander. Nou, ons as Christene, waar ons môre ons werkplek gaan, ons sendingveld gaan betree, dit is waar ons die verskil gaan maak. En weet jy hoekom? Omdat God met ons is, tot in die einde van die dag. Hy is binne ons, hy stel ons in staat, hy gaan ons die krag gee, om selfs in ons werkplek te oorwin. As ek nou moet opsom tot dusver toe, by ons, prys die Here daarvoor, weet julle wat, al die strukture is reeds in plek. Hierdie magtige oorlogmasjien is geolie, hy kan loop, hy het wiele, sy tank is vol. En ek sê weer, ek dink nie die ouens by hoofkantoor besef dit aldag nie. Deur God se genade kan die oorlog begin. Die gevaar nou is, jy hoor baie dat sê, daai ouens, hulle is alright, man, maar hulle is bietjie voorskriftelik. Daai kerk is baie voorskriftelik. Hulle het nog nie alles vir my sê wat ek moet doen nie. Wie wat? In 'n oorlog, as ons nie in geluk masseer nie, dan is ons buite orde. Dan is ek 'n los kanon. En weet jy wat? Vir elke drie troepe wat SWAPO van Suid-Afrika doodgeskiet het, vir elke een wat hulle doodgeskiet het, het ons drie van ons eie doodgeskiet. Het julle dit geweet? Want dit was ouens wat nie gelid was nie. Dit is ouens wat vanaand daar in die tent met die handgranaat speel. Stap ek gou die tent met 'n mortier in. Dit is wat fisies gebeur het. 90% van daai ouens is dood in motorongelukke, daai jaag hulle maar daai kaspers en die buffels en die goed, kyk hoeveel bome hulle kan omry. Van die oomblik wanneer daar oorlog is, daar hak mense se koppe ook uit. Dit is so. Om een of ander rede dan sanity prevail nie dan nie. Ons is dan barbare. Nou, daar's 'n rede hoekom ek en jy hier is, en God wil ons in gelid aanwend. Dit gaan nie oor om vir jou te sê nie. Maar jy weet, dis 'n ding wat in ons huise begin. Ons word mos nou groot van suurlemoenboompies en krummetatboompies en what have you. My kind is mos nou uniek, hy is mos nou spesiaal, en die gevaar is, jy hanteer hom nou so by jou huis, nou gaan hy na skool toe waar hy in 'n groep moet funksioneer. Nou, daar word klassikaal onderrig, nou die suurlemoenboompie, juffrou het nou die opdrag, hy is nou baie sensitief. Juffrou verstaan nie my kind nie. Weet jy wat? Jou kinders, jy moet vir hulle sê, Piet, gaan was die kar as jy klaar sny die gras. Daar's nie hoekom nie. Jy is sy pa, jy is lief vir hom, jy gaan die beste vir hom doen. Ek moet nie alles vir hom beantwoord hoekom hy dit moet doen nie. Nou moet jy op my skoot kom sit, want jy weet, Pietie, papa wil nou vir jou leer en snerp, man. Daarom vat ons nou na die skool toe, en nou gaan ek hom na my werksplek toe vat, en weet wat, nou gaan ek hom nog na my kerk toe ook vat. Want ons is verskriklik uniek. Prys die Here daarvoor dat ons uniek is. Maar hy het ons in groepe geplaas. Toe hy ons leer bid, toe sê hy, nie my Vader wat in die hemel woon nie, hy sê, onse Vader wat in die hemel is, gesamentlik, ons is hier as 'n groep mense. Ja, die Here erken jou individualiteit, elke oggend by jou stilte tyd. Wil hy een tot een met jou praat, maar dan plaas hy vir jou in 'n groep. En ek moet binne daai groep kan funksioneer. Daar het ons 'n prentjie van 'n oorlogskip, is 'n baie ou oorlogskip, hy kom nog uit die Tweede Wêreldoorlog uit daai een. Hulle lyk al vandag heeltemal anders. Maar ek wil gou gaan op my oor na die ander skip toe. Daar is 'n passasiersskip. As jy mooi kyk daar, dan gaan jy sien sy naam is Menseregte. En net onder die kyk goed daar sal jy sien hy is geborg deur Frank Sinatra. I did it my way. Ja. Ons verwar hierdie oorlogsmasjien van ons met 'n passasiersskip. Waar ek aan boord kom en wag is my met die hand groet. En die vermaak is 24 uur. Al wat 'n vermaak is 24 uur oop van casinos af, jy noem dit op. Daar's nie meer seisoene nie. Daar's nie dag en nag nie. Dit is net prettig. Nou ek was nog nie op so 'n skip nie, maar wil graag op so 'n skip gaan eendag. Sias praat altyd van die pynappeldrankies en daai ouens, hulle doen net alles in hulle vermoë om vir jou hierdie lekker ervaring te gee. Dit moet nice wees. Wie hulle het ons so getreed. En as ek daar afklim, moet ek by 'n vet spa inboek. Want as ek so want hulle vertel vir jou van al die kos wat jy ook nog daar kan eet en dit is alles op die huis. En onthou jy het duur vir jou kaartjie betaal, jy wil daai kos terug eet en jy kry dit nog reg oop. Ek weet nie wie van julle Frank, dis op dag voor julle tyd, ou Frank Sinatra. Hoe gaan dit nou weer? And through it all, when there was doubt, I ate it up and spat it out. I faced it all and did it my way. Nee. God se kerk is nie 'n my way kerk nie. Dis nie 'n gerieflike plek nie. Dis nie aldag 'n lekker plek om in te wees nie. Sit jy gemaklik, is jy waar die wind nie op jou rug daar nie? En weet wat, ons gaan nog verder, dan vul ons briefies in. Is die preek lank genoeg? Is die onderwerpe relevant? God is 'n teokrasie. Hy is nie 'n demokrasie nie. Reg hierdie geskiedenis van die mensdom was die meerderheid nog nooit reg nie. Dit was altyd enkelinge wat by die waarheid gehou het. En daai waarheid maak dat ons vandag hier by mekaar sit. Kyk 'n bietjie anders na God se kerk. As ons na die volgende prentjie kyk. Dis 'n valskip. Daar's niks moois rondom hom nie. As jy kyk daar, dan jy sien daar staan liefde. Daai skip se naam is liefde. Ons opereer vanuit liefde. Die liefde wat God in ons harte geplaas het, die dag toe ons lewens vir hom neergelê het. Kyk in daai flieks, jy gaan altyd na hom toe. Dan sê hulle, jy sê jou rang en jou naam, dan sê hy, reporting for duty. Onthou, dit is hulle like, hi captain. En op daai skip is daar een kaptein. Is kaptein, né? Een kaptein. Die gevaar is, wanneer ons nie in daai slagorde optree nie, weet julle wat gebeur? Dan is ons hierdie loskanonne. En al wat ons doen is, ons blou die ander ouens se cover. Ons werk hard, die duiwel is slim. Ons werk hard en die Here wys vir ons in 'n rigting, nou kom daar een ou. En hy het nou 'n ander opdrag gekry as wat God vir die gemeente gegee het by intersessie of waar ook al, en hy gaan deel gou sy opinie hier in die dorp rondom enige rondom gay wees. Maar die souver mense sê dit. Vind uit. Die groepering by wie jy is, wie hulle is, waarvoor hulle staan en tree binne daai raamwerk op. Dis 'n veilige plek om te wees. Dis nie om jou individualiteit weg te neem nie, alles behalwe. Dis om jou te beskerm. Dis om God se weermag te beskerm. En dis hoekom die Here baie duidelik is in sy woord en hy sê hierdie mense wat nie reg optree nie, gaan na hulle toe. As hulle nie hoor nie, stuur 2. En so gaan ons aan, en dan sê ons, luister, ons het nou vir Orla gevra om die gemeente te verlaat, ons het herhaaldelik met haar gepraat, ons gaan haar nou laat gaan, want sy bring verdeeldheid. En dis al wat die vyand wil bring, hy wil verdeeldheid bring. Maar ons gaan nog steeds vir haar bid, dat die Here haar tot ander insigte te bring. Maar voor die kerk daarby uitkom, is jy klaar by 'n ander kerk, want jy gaan jou nie laat vertel nie. Dit is God se hart, dat ek en jy anders na die kerk sal kyk, anders na sy oorlogmasjien sal kyk. Hy wil hê, ek en jy moet 'n openbaring hê van dit waarmee hy besig is. Hy het gesê, and I will build, wie se kerk? My church, not our church, I will build my church. En die keuse wat ons het is, wil ons deel wees van die passasierskip model, of wil ons deel wees van die oorlogskip model? En weet julle wat, dit is 'n vrye keuse. Maar jy moet jou mind opmaak, op watter skip jy wil ry. En as die Heilige Gees môre kom en hy oortuig jou, dat jy op verkeerde skip is, gaan na die kaptein van die skip toe en sê vir hom, luister, dit was nou lekker tot nou toe, maar ek dink ek gaan nou vir my 'n ander skip kies. Die Here respekteer en hy eer dit ook. Vra die Here dat hy weer eens vir jou sal wys op watter skip jy moet wees. Ek dink nie ek en jy kan ons indink. Die dag wanneer Jesus kom, hulle praat in Openbaring, wanneer Jesus op die perd kom en hy alle ongeregtigheid van die gesig van die aarde gaan afvee, dis nie 'n liewe Jesus daai nie. Dis nie 'n babietjie wat in 'n krib lê nie. Wat gaan by sy mond uitkom? Swaard. Die Bybel is vrot van oorlog. Ons is in lekker en gunstige omstandighede. Ek wil hê ons moet anders dink oor ons stilte tyd, oor ons families, oor ons selgroepe, ons gesamentlike byeenkomste, ons werke. Christianity is a way of life. Ons plak nie in en plak uit nie. Nou as ek aanplak, nou as ek plak. He? Nee, it's a way of life. In seisoen en uit seisoen. En ek wil afsluit waarmee ek begin het. Met Jesus se woorde. Ek wil gou weer vir julle lees, dalk nie dit vir ons daar op sit. Go, gaan. He? Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you. Belangrikste, ek is met julle. Julle is nooit alleen nie. Ek wil hê soos wat jy daar sit, ons maak net die oë toe. Ek wil hê die Here moet vanmôre kom en hy moenie nou aangekla voel nie, glad nie. Moenie aangekla voel nie. Want die duiwel kla mense aan. God kla ons nie aan nie. Jesus kla ons nie aan nie. Dis die duiwel wat ons aankla. As jy vanmôre so 'n ander kykie gehad het van die oorlog waaraan ek en jy moet deelneem. Hierdie stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis teen die bose magte. Dis 'n ander stryd. En jy het nog nie die stryd opgeneem en die Heilige Gees plaas dit op jou hart, dat jy moet die stryd opneem binne die orde waarna jy geplaas het. Hoop ek sy Gees oortuig jou nou. En dis die gebed van my hart, dat jy nooit weer na hierdie dinge anders sal kyk nie. Ons moet in plek wees, ons moet in orde wees. Ons staan onder God se direkte gesag.